Salam sejahtera, inilah berita 24.3 petang.
Perbadanan Gadai Janji Nasional, Caga Mas Berhad akan menggunakan hasil RM1.045 bilion daripada terbitan bond dan sukuknya bagi membiayai pembelian pembiayaan rumah dan pinjaman perumahan daripada sistem kewangan. Caga Mas dalam satu kenyataan hari ini mengumumkan terbitan agregat berjumlah RM1.045 bilion. Ia terdiri daripada 345 juta kertas komersial Islam 3 bulan, 300 juta kertas komersial konvensional 3 bulan dan 400 juta nota jangka sederhana Islam 3 bulan. Terbitan baru itu menjadikan jumlah terbitan agregat syarikat bagi tahun ini sebanyak RM4.4 bilion.